VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza inshuti turi kumwe, ni Edirwe mbasuhuza kandi mbahikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Mugabo amahoro y'ukuri azohera mu mutima wawe no mu mutima wanje, hanyuma twubake ibyo nkora ndabikore nidegembya. Inje kukubwira ikintu, ndakubwira ikintu nidegembya mu mwidegembyo w'abana b'Imana.
Uwo ni Padri Zaburoni Nzimenya, ushinzwe ubutumwa bw'abalayike muri Diocese Gatolika ya Muyinga. Iyi nkuru nandi ku biganiro bihuza Abarundi bikomeje yarusha, turayigarukaho mu kanya gato. Ikaze mu makuru avugwa ku Burundi, mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania hakomeje ibiganiro bihuza Abarundi byatumiwe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Ku munsi wa kabiri w'ibiganiro, umuhuza yabonanye n'intumwa z'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'abahagarariye uhuriro SNARED rigizwe n'amashyaka atavuga rumwe na leta. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clavere niyo nkuru.
Mwijambo jiwe kumusogira kabiri w'ibiganiro, umuhuza wa matate Barundi Benjamin Mkapa yategetse ko leta y'u Burundi itohirahira ngo ihindure ibwirizwa shingiro canke ngo itegure amatora yo kwemeza iryo bwirizwa shingiro, ico bita mu Gifaransa referendum. Benjamin Mkapa yabwiye abanyepolitike bose bitavye ibiganiro bari mu nzu imwe y'amanama, kiretse abaserukira urunane SNARED rutavuga rumwe na leta kwiyongera ngo ari ntabanduka. Yamenyesheje ko uko ibintu byifashe mu Burundi bidahumuriza kugira ngo ibwirizwa shingiro rihinyanyugwe, yatangaje cyane cyane ubwoba buhari hamwe n'umutekano muke. Umuhuza kandi yabagabuyemo imigwi itanu abaha urwandiko rw'ibibazo umunani babwirizwa gutanga ko umwihoyezo naho bahagaze, harimo guhagarika ubwicanyi, kugarukana amahoro, gutahukana impunzi, ubutunzi, imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, kugarukana icuka ciza ca politike no gutegura amatora. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wabwiye umuhuza ko yofasha impunzi zigatahuka, harimo n'abanyepolitike bahunze. Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe, arongoye intumwa zitatu zitavye ibyo biganiro.
Jewe nje kubwira Abarundi bose bari hanze ko batahuka, hanyuma twaki igihugu cacu, abanyepolitike nabo baze dutegura amatora ya 2020. Nta condition imwe, nibataye kwese turi ngaha kugira ngo tubaki, kugira utahe kwa nyoko, kwa so, muhiri wanyu. Hari ibyo ninda gusaba cyane urataha. Erege igihugu n'umuvyeyi wa twese. Niba baragiye nibo nyene bafata igihe cyo kuzogaruka. Hanyuma mugabazi ko aranye politiki nibaze duhiganwa.
Uwo mugambwe wabwiye umuhuza ko udashobora kwicarana nabo wita ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bakanategura imigumuko mu gihugu. Abo nabo n'abatavuga rumwe na leta baserukira urunani SNARED bagizwe n'umukuru wago Dr Jean Minani hamwe n'intumwa zitandatu bazananye, bavuye kubonanira mu mwiherero nko ku birometero bitatu byahari kwabera inama. Umunyamabanga mukuru w'urunani SNARED Anisenyo Nkuru yavuze ko batiteguriye kwitaba akamu ko gutahuka mu gihugu.
Turamusigurira ningene vyogenda kugira ngo inyishu z'ikibazo cy'u Burundi iboneke. Hariyo n'ibindi bintu byinshi bikenewe, kuko Abarundi bari hanze, Abarundi bahunze, Abarundi bagore hagati mu gihugu, Abarundi bishwe n'inzara, Abarundi baguye mu bihugu bahungiyemo ni benshi cyane. Dukeneye yuko ivyo bintu bihere n'ingoga, tukabona yuko umenga umuhuza ariko arabinyarutsa, ariko tuzosumira tuvugane ejo. Ntitwakumiriwe kuko ntitwarondeye kuhinjira aho abandi bari bari, ko twe twagomba kuvugana na Mkapa, tuvugane na makungu, tuvugane n'abaseruki ya makungu, ingene tubona iki kibazo cyo Burundi cyotori gumuti n'ingoga. Ndi kuvuga yuko twebwe muri SNARED giriteka ntitwigeze dukumirwa kugeza ubu, turi ku nzira nziza nkuko twari twabiteguye.
Ijo rya Amerika ryabajije umugambwe uturuka mu mukuru w'igihugu igituma abanza kwicarana nabo batavuga rumwe na leta.
Mwaganiriye gute ubusenarede
mama? Oya ntabyo turaganira basenarede twoganira gute kandi arapfukiste.
Intumwa z'uru nane senarede zozo zirashima ko zaganiriye no muhuza kuri bo ngo ni kwabaye ugukumirwa namba.
Hari ibintu bikenewe harakenewe ko twumvikana ingene abarundi bidegemvya aha ndabona hariho harimo nabamenyesha makuru bahunze baba mu bihugu byo hanze bari mu Rwanda bari muri Tanzania bari hehe badashobora gusubira kuvugira Burundi hariho abanyepolitike na nkatwebwe tujya kuvugira Burundi hariho abahungutse bavuye muri Congo bashitse tugira ngo baje mu gihugu cyabo bashikira mu gasho none mu bico gihugu twokijyamo gute ni gihugu cy'ubusho ku bantu bose batavuga rumwe n'uwitwa president Nkurunziza.
Kuri uyu wa gatandatu niyo bitekanijwe ko hashigwa habona intererano zose zizoba zatanzwe ziri mu muti w'ibibazo bihanze igihugu. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ingendo y'ibiganiro ni kimwe abakristo bari muri politiki babona ko yatsimbataza intwaro ya demokrasi. Ibyo byavugiwe mu nyigisho diyosezi katolika ya Muyinga yahaye abakuriye imitwe ya politiki, abayobozi b'ibanze n'abahagarariye abandi mu mirimo bo mu ntara ya Kirundo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinza.
Twotegera gute ubutegetsi n'uburongozi bwo mu isi tumurikiwe n'ijambo ry'Imana? Ni kuri ico kivugo diyosezi katolika ya Muyinga yateguriye inyigisho abarongoye intwaro, abarongoye imigambwe hamwe n'abarongoye abandi mu buzi mu Kirundo. Yizunze inyandiko nyeranda patiriza buronye nzimenya ajejwe ubutumwa bw'abarayike muri diyosezi katolika ya Muyinga yarateguriye abarongoye abandi ingene politike yamuka ku Mana. Kubwo umusaseredoti inyandiko z'abahanuzi ziratomora uko indongozi zotegerezwa kumera.
Uburongozi bwiza nuko buba bwitwararitse ivyo abanyagihugu bakeneye. Ica abahanuzi basaba umwami ngene yomera nibi bikurikira. Umwami yotegerezwa kuba umuntu w'ubuntu, umuntu w'abantu, w'ubuntu n'abantu. Ubugira kabiri yotegerezwa kuba umuntu yitwararikana ntajyo ivyo abenegihugu bakeneye. Ubugira gatatu umwami yotegerejwe kuba umuntu agenzwa na mutima w'Imana. Kuvuga agenzwa na mutima w'Imana araheza akagamburo k'Imana imutumye.
Uhazara umushinga mateka ajya hama pasteur abona ko uburongozi bubi buva ku bahanuzi babi. Afatiye mu bihe Burundi burimwo uwo yahoze ari umushinga mateka abona ko ibiganiro ariyo nzira ya demokarasi nyayo.
Nkurikije ingene ibintu bimeze ngaha wacu mu gihugu cyari bikenewe yuko n'abanyepolitiki rero bo kwicara bakumvikana tukaraba yuko ingorane ziri muri iki gihugu zohera. Abantu barimo barumvikana ni bwa butegetsi mwavuga nyinde kubukomoka ku Mana kuko burya ni Imana ikorera mu bantu.
Ubundi aturuka mu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi ahamagarira indongozi kubaha ivyo abanyagihugu bazisavye.
Uyu Samuel ndashima ingendo yewe yafashe mu buyobozi bwiwe. Ni ngaha abanyagihugu biwe yayobora batera kamo yuko batamushaka ntatore ikibando cyo kugira ngo abahane kandi yarabatwara agashima guca agenda guhanuza Imana ati none ko batakinshaka bashaka umwami. Ndabigenze gute kandi ibaza yuko iyo nyifato yafashe no ngaha mu Burundi burya yofata benshi cyoba ikigwa kinini ya cyane.
Uwamukurikiye mu gufata ijambo ajejwe amabanga y'igihugu ubu nawe abona ko n'abatwagwa bashobora kubera amananiza indongozi.
Kuko umutwara arashobora kuba ari mwiza mugabo abatwagwa bakamubera intambamyi bakamuta mu kimanga hanyuma ugasanga bahereye aho kugira bavuge ibinabiriya kumbure imanga yaguyemo yayitewe n'abatwara.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo Daniel Macumi niwe yari yaserukiye intwaro muri izo nyigisho. Iyo ndongozi irashima intererano ya Ekereziya Katolika mu buzima bw'igihugu. Yamara Daniel Macumi asaba intererano y'ingene hoba uburongozi buzira imyidogo ijana ku ijana
kugira ngo dushike ku ntumbero nziza ntambwe nziza ntumbero nziza ku buryo kwara cyangwa dutwagwa tamyidogo cyogenda gute kibazo nagumye nibaza gushipaho nshike ngaha kugira ngo koko dutahe tuve ngaha umuntu afite icizere ko umuntu ashobora gutwagwa neza
atidoga
mugusozera umusaseridoti yatanze inyigisho avuga ko inyishu y'ivyo byose ari uguhinduka
mugabo amahoro y'ukuri azohera mu mutima wawe no mu mutima wanje hanyuma twubake ibyo nkora ndabikore nidegemza nje kukubwira ikintu ndakubwira ikintu nidegemza mu mwidegemzo w'abana b'Imana tutarashikaho duhindo change poke wewe uri ngaha ni waburi urongowe mugambwe cyangwa ni waburi ku butegetsi wewe personerema hindura umutima wawe ugaruke ku Mana
abitavye izo nyigisho zahavuye zihindukamwo ikiganiro barazishima ariko ntibishimiye uburyo abatumiwe bitavye bagasaba Ekleziya Katolika muri diyoseze ya Muyinga gutegura wundi munsi w'inyigisho bizera ko abazozitaba bazoba benshi mu Kirundo uraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Muri kirukuri. Au kama ina makuwaza huko. Mwa.
Zaha fuye bigenda gute.
Sheri, vugisha kuri vram twari tuberewe kabisa. We
yari atari he watara kan ndabira he ndabira pare na marene na
mama ehje mapoze friend
womenya ko ari arise na mwambi wacu
we mwami yati vyaranyica vrebo hewe uje muhungu kwifyerga man
oya no aba
no mugese era binge ntagenda siguye arise urabona vrebo
nikubwire gashu aho bantu babiri ubona
oya
mu bacu
oya ariko
era twa tuntu bikire era imbere ya kamera sibizinyimandaza
aho bigize imbere shabushikane turi muri ese bisi duyimviriza amajambo wazi ko numvise bike bibaho
oh ya ahubwo yihere ku ntango ndayirabe ndayitondeye nta kintu na kimwe nkeneye ko kinci
mwagashe wari waparanganye kwe hamwe n'ijyo nyine ridasohoka kweli bihe bya byari bike
mama we ureka shabwa ruko aha hajya naguma niteje ko bashobora kuza kubita umwanya wa wewe wese
aha asha duitiye habi wangu ntakubesha ndakubwira nageze ijye nabonye byose biraheze mu gusimbane
Mugawa na warate konyeshe.
Epo nta jewe.
Oh kuari ari biki. Reka nigiti mbere se durawe ndakwereke. Ndakore ngene wasari jije. Ageze kunyambika imeri.
Oh yayi. Jewe ti. Oh ya vrema.
Era. He na onyene nya akarika na onyene.
Gira tura.
Era. Nagu ikiganza chi waf, wa ukagwaruta kunyambika kukusha. Era.
Karabaye mwishwa. Pesha byange ndigute. Isingende mwari mwabwiye basha.
Shariu. Yo. Eh ni mama sheri. Karibu mama.
Me bashura to ibigenze gute.
Karibu.
Hari oya bekwa habi we bari.
Oya reka kubesha mama.
Ni gitimaye nanzanye. Emwe. Kwatora no kuri ntibyari ibintu byoroshe. Mwari rya mbona hose umenga harasa. Nuwonyisha. Sino kubwira naho twaciye kugira ngo tushike nga.
No no nkiri waciye ajahe. Aragushikanya carigira.
Giti.
Eh.
Ahubwo antumye ngo ni mutahe ngo ndabaramutse. Afise umuntu agiye kuraba ngo abonye ko yicaye yo chateba.
Apo? None ka mama waraye kwa giti.
Hewe naraye kwa giti nyene ntuze twaraye turatera nkuru namubyaranje gakima hewe no kuri sino babwira aho twaryamiye narabye kuduga Nisino duga nukuri ntaje kubaraba uko mumeze. Nje numva byanse nukuri.
Aya nivyo kabisa.
Niko gutakambira giti ngo canzana.
Aja. Biramwe na mama Alice mwaragimaze Davide. Bene n'uko kudimani kikama. Ha? Akaye nika kugwana.
Akaye ari nyene gantuze.
Eh.
Mana aco ndagasome mwananje. Ukuzimu ntanjye aziriye.
Oya nivyo. Ye she. Uziko twadekonye. Erega nta kintu dufite tuzimana bashitse.
Sa?
Nta nifana nimwiri ngaha mu nzu.
Oya ntaje. Vya vrai? Nta kintu nakimwe.
Oya oya. Reka simpe ngaha kuri rya butike. Aho kwibara barangira hari kintu hakura.
Ego shagenda genda uzobukoze.
Oke reka nyaruka.
Ariko ntutebeshe.
Oya oya sintebe.
Mari. Ubwo gawa mukobwa nta nisoni ngaho. Urashobora kureka umugabo wawe akaba ari waje kugura ibintu mu butike nawe uri nga
yewagamukamo nega mama hari ico
oya hewe oya oya umve ndakubwire mwana
sa
umenye ko ubutakira inkumi yigira ivyo yishakiye byose uburi na rugo utegerezwa kuraba ko mu rugo ibintu byose bitunganye uranyumva
Oya nawe mama nawe ntucubigira birebire.
Oya nta birebire.
None ari wagiye kugura ibintu none hari kibazo kirimo.
Umve rero nawe uratanguye guharira.
Oya si guharira mama.
Oya.
Nari wagiye ari ico gama?
Oya. Oya. Urabura kuzura ko ari ibintu vyo mu rugo vyose. Akobwa bubu rero umenga sinzi kungene mu meze.
Oya rero. Nene uca nkora ibintu vyose vyo mu rugo dicenye ni kandi nawe ari nga.
None hari ico.
Ngo nuko mama waje dumugore. Oya nawe.
Umve ngo yaragarutse none ho reka tubihebe.
John. Wa John, ndindira wangu.
Niwe ga wangu. Gute gute. Sha, ni sawa.
Ashi ni sawa kweli. Nta gasore. Mvuye kumurondera muhiro aba ndamubuze.
Kare 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 kare. Gasore wo murondera muri aya masaha. Yo! Ubu yamaze gushika ku kiyaga n'abandi bahungu. Wewe nuziko twumvikanye ko ubu ari gukora nk'imotel. Kuri twa ariko twokwiyungunganya.
Rega naje namurondera ngo tujane gukora.
Eh.
Yego.
Eh ingo tugenda naje niyo ngiye. Yego. Rega yanze umwe nagwaga. Ubone gute. Nesubiye kupfa?
Bash ubu ni sawa.
Ah.
Yego promware kone seri.
Waruzi ko baje ne tugiye hamwe. Ibyo dukoze eh waruzi ko ari gufyina.
Habwo mwarakoze cyane kweri.
Eh.
Ashe mwadukuye habi bahungu.
Eh naje.
Ash. Maragize neza brem.
Wapi ni bisanzwe? Ash, nawe no. Nitwari kubona bavukanye bari mu ngwane ngo tureke kubagarukira ko.
Hagira natwe twe twamaze kwihura twahe tuzi ko kabaye kwe.
Eh.
Yego.
Eka. Yego. Ah, natumwe ari kubahajya. Yego mujya. Cyo dufana
gisumba cyo dupfa. Kandi kwere twari tubibonye.
Eh.
Sho mwarakoze brem.
Haya wangu natwe twari fashije.
Eh.
Burya ngo ubonye inzu y'umubanyi.
Oya nibyo.
Ukiraramira ntuzime.
Eh.
Ha, buca kabiri nawe gwa bigashikiye.
Yego. Ashije narabibonye. Mamara kuzi neza. Ya. Je aho mboneye ishize mudukoreye. Nari suzumye neza nsanga nakoze amakosa. Uma numva umutima unyagiriza numva umengo.
Kubereye.
Yego.
None twa twogira ingwane. Siwe muhadukura.
Oya sivyo wangu.
None nibihiga wangu. Nibihiga.
Kujya jewe. Hari ikintu nabahishije wangu.
Eh?
Hari ikintu nabahishije kweri.
Hari ikintu waduhishije.
Yego. Nari natinye kubabwira. Mugabo numva nabahishuka nkababwira ukuri nshaka ndakuzire habicho baye bicaho byociye
ikivuga nibiki ngira
biragoye wangu ni kuri bijya byacondo
sa byacondo n'icyo biziko
urumva
we nani we
ni rwaka ndo
nani we
nibikiga gwaka
ngo hano nakubwire wakigugu
chiri ingo tugende ingo sha tuve ngaha muri parking.
Nandi inge naguma akurikiza amaso bise. Menga niba batumwe bahangamiza hejuru nawe Yesu yigiriye kera.
Ingo sha.
Reka shati. Umenga sinashaka ko bisi genda. Nkuri nciye numva mama ndabukumbuye.
Ntube wabwira bagapfuma basubira kurara. Bakazugende.
Mama yanse. Ngo imirima yiwe ngo yamuraranye data wanje.
Tekereza rero. Edaero nta burenganzira ufise bwo gukumbura mama wawe. Eh.
Sa? Utiki.
Eh. Ubuzokumbura jewe jenyene gusa.
Eh?
Yego.
Utirane tena neza urampebesheje umujyango.
Si jeweshe. Ni urukundo bro. yega no mubiri yahanditse ngo nico gituma umukobwa azoheba se na nyina akaja kubana n'uyishimiye
Mujye bavuga ngo umukobwa cyangwa umuhungu urafashwe Eh, wako rambeshe. None gashenda kubaza. Mabukwe we bazotahajya.
Basi vyijye ubishobora. Karacibereye kwa onkere giti. Na mu police yamwerekeza bari kumwe.
Reka shaba banze bakumburukaye, eh?
None yabasha. Eh. Ahagarara.
Sheri.
Arte.
Ivyo ni biki gashenda. Ni mu police?
Ni wa musaza ikinyota.
Ah. Kinyota. Urazigira umutima wanje warugurutse.
Ai hagara ho nyere. Eh, erega ho mwafashe.
Me bashatwa ko zikosiri. Twakoze kiga mesero brigade y'ikinyota.
Icaha mwakoze nishagahomera buntu.
Sa? Pega yemwe twacumuye iki.
Eh? Mwaje warakugira mariage. Muga seleva abantu inzoga zikabanje gusuzuma. Icyo ni cyagi komeye cyane.
Ne twaserevye inzoga zidasuzumiye gute ga nyakubaho.
Mu bisanzwe ahantu hose habaye urubanza. Bategerezwa kunumira jewe kinyota. Nkabanza gusuzuma ko ko inzoga zimeze neza.
Bega washa no tutanga batanga nagutegaye.
Aya sindabagora. Sindabagora jeo.
Eh.
Ndase kurubanza babatwaye buryo bwinshi. Mukanaga rero muzani kazi zibiri zivyere. Ndavyoroshe.
Eh.
Ataruko. Nakundi muzofunga ibira.
Sha. Zandebe bwa muri zari nyinshi kwere.
Yo, ahubwo ni nyinshi bya atari.
Ahubwo bicaye abantu home ngo si nyinshi. Ari ni zingana.
Erega zirase gupanga ikahiwe.
Oya Nadia sukwi.
Nakize gute.
Izo ni zinjira namwo.
Cye ndabona zisa.
Oi tuti chama ati kazi dushugwe nadi.
Umbaza ntavyo nayo nabonye tewe. Izi ni mbere na ziheruka nyirino. Se hari ubwo wibaza ko bene izi ntebe bakizikoresha mu reception. Hari yabageze kure sana.
Ah, kure bageze ni baje hariya.
Kure
batsumvike.
Eh ha. Ibuga ibintu by'amafere birateye imbere gose.
Reka.
Hari no miso kikobeye gose nyere usanga ibintu byinshi bitadukanye.
Hemwe. Sha reka je mbanze ntwari ntebe nkeyi hariya. Benda zipakira mu modoka na yahande ahantu twohava.
Sawa. None kana.
Sa.
Ho hari ibugo Uchukoniki.
Eha. Jivena chie nugurua ka restora wangu.
Ayaya, mula chie mgenge.
Dukora nanawa ndiba tipe wawa nyavugo. Nga chane gura mare specialite ini rusangi nyene. Kanda wa nyavugo wala wiku nda vrem.
Sha. Na ura linda kwetu. Awa nyavugo mula kora na hamu kateka na nyene.
Ii, tulakora na nyene kweri kinoni.
Paja nguni bisuma vya grave. Unumana yonga wash. Boivuka na mumaraso.
Reka nivyo bababeshira. Ivyo bintu mbega mubikora he mwibwe.
Twe ni papa yabitubwiye muhira.
Reka barabeshira.
Abanyabugo bose. Ngo nabanyakajagari kwere.
Reka ivyo sivyo. Najiwe ndakubwire tutarabana ngo ndabamenye. Nabiyumvira nabo ko nyene. Tumaze kumenyerana ihana. Nasanze ivyo bavuga ko atari ivyo. Abanyabugo n'abantu nkatwe. Yego
Frem.
None gari se waruzi kuko tubiyumvira uko batari. Nabonye nari ko batwiyumvira.
Oya Frem.
Eh, jewe ngishikayo. Abanyabugo bari bazi neza ko abanyarusangi twese turi abantu bababeshi nyene ibana. Aba escrocar hari.
Sa.
Eh.
Ngo twebwe ama escro.
Wo pesere.
Aho ko barasa. Yego kawe.
Kubera bikuraba. Oh, ti ubitahura neza ko batubeshi.
Oya Frem ntafite gutse aba escro. Ngo jari.
Taura rero ko abanyabugo kubiyumvira ko mbura atari ko bari abanyabugo n'abantu b'umutima mwiza sana mubanye ukabamenya asha wotangara
asha ibyo nanje no vyemeza kabisa
ndo
ndavyibuka nk'igihe transport y'ibidandazwa ndabijyana ibugo barabafata neza kweri
ahubwo nyine mwana oya ahubwo mbarira wewe ko ari wa wahora unzanira ifi kuri restaurant byagenze gute ngo mpebe
reka reka ivyambaye ko ni bala
mbere wabimenyega nani
reka nibiki
havyo wamenye
kwa haswe kumuburasha imanira
ki
anara chanyi kwe
c'est vrai
aba baya bangu bisambiskade haja kuri frontier haja nyene ifi narinzanye bugo zose baratwa
kumbe no ko vyagenze
niriponi yabahati
none abo bantu bagutegereye bavuga ikinyabugo chanki nyarusange
sha naho nashowe kuwame bavuga ikinyarusange mama yangu
ikinyarusange nyene
yego
ha Hewe, mama we, kumbe wa munu nukwa kora?
Harichu viziko.
Inde kana.
Hoya.
Inde. Nati.
Nikino kimanchi yenaho.
Wesha kadogu, boza nirindi chupa mutama wanje yinyweresha. Banguka.
Zaini nindi nijambe na alietu.
Nila liza niwewe wala litere kangaho. Ahimbele ya anyo.
Ahugu mengu nari kwa tirimuza. Soma ashefu na kibuze kwa gitu.
Ewesha mafuza na hasi. Kuzana soma nukunyini.
Mugia na hukire gafande.
Ego.
Nibge ala polis. Duwa duku yukubuwa. Ego.
Kubi.
Sha. Tafsi ngini mnama mura ala rubunda. Mtu chungere limoteka.
Ego. Ego. Ego.
Mwanda shibisa. Niko katika aji.
Emu. Umu bonare. Nakabiki uwe nukuri. Ego.
Nukuri. Kasomo kasobiri. Wadukure vikuri nga. Sina nizi kuna usubie kuchana na moshi kanje mukabare vuba.
Oh ya ni misanzi. Nako zichuna tegezo.
Oh ya. Bute wena robo nyekuru mwana mwizi. Yabari kija kindi gikoko mukorana. Wibaza ko cari kunyemerera gusohoka. Wanze kubugene bwo muhungu wanje.
Emwe.
Ari gukwemirira. Ikibindi kurenga amategeko gusa.
Nokuri.
Yakwemeranko.
Kujya wagize cyumara.
Cyane.
Ego.
Cyane go.
Ko cari ko imara maje. Iyo banza ari bamushikanye bafoza atarimwo. Eh. Nawe ngo ashikiye muhungu wiwe.
Nako bampompse.
Eh.
Nanje nabyihweje. Sanga sino mwimana. Numusi numwe wowo.
Nokuri. Natwe turagushimiye kuva kumwonga kugeza kumugeze.
Banisanze.
Ego. Kuri warakoze. Mbega. Ni mumbarire mwebwe mumenyereye hano hantu. Mumbonera hamwe. Mukwata utumu wundi. Tumbereye.
Aka kaja dushitsa. Harageze kugomba hariya.
Gaje wagacupa iyo gashitse murura ntigaragamaye.
Ewe bafo. Ni hariye nyuma.
So wote gato ukibona.
Urya mwanga utukura.
Ukibona. Murakoze iyo simbire yo ndagarutse.
Eh.
Genda ko mutebe yo.
Ariko gaya mwe no te wandi kongora yinyi.
Afani. Chere se munda kunyera mundas.
Eh.
Reka duhamagare veterinaire shaho atugirira akanyama.
Basha.
Eh?
Ha nanjye ndikongo nabikwe.
Eh.
Mugabe reka turindire mafoza garuke. Dutumya rimwe.
Nibyo nibyo. Nakari yaheruka akanyama kera.
Ha le ntabyo amanyama.
Afani. Ndabwire gatote.
Yego.
Uke wina sanze urumuntu mwiza mize neza cyane. Kando wangu beshi wakufuka nezi.
Oh, ya, ni normali. Eni usawa nukuku.
Hei, haki ya umbisi muna buka nezi hachi ye hosi. Hei, uchumia kwa rumono mwiza.
Hali kwenye rosa. Uja na ukungu na bose.
Frema, na mpwe situ wali karo. Akunduwa na wanyagi hugu ngao. Nika frema.
Cha.
Hei?
Na ujuhira mashugu. Hei.
Haha.
Jema basanga ni kwa na Samara.
Kwa Samara, gusha.
Ushakumbura yuko mafoza kimitwarete.
None wewe ntuzije bakecuru. Bagenda kwigana nibivuta.
Ngiti.
Aho usanga kiri kari isuganya.
Azidenje kuraba amuka.
Emwe afande nawe ni ishiko ari menetse. Bakamusange iyo.
Namuka cyumbone. Namuka cyacega. Mwishwani. Hoye. 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 Mafoza. Mafoza.
Kandika. Ya kachani chika.
Mafod. Giti.
Samge.
Sa. Mishwa giye kana. Ubuye swari kuma ha.
Na ubonye.
Oh ya.
Na uriyo.
Nuri mjango ntubone. Nako ugurubi.
None ko ya krokiye yo.
Ana zo gucina birimo. Aje ndi kukazi. Asha. Vugeri mwenda mona.
Ni kuri icyo kiganiro muri kiri kuri cya La Benevolence dusorejeho amakuru yacu yo kuri isaha dushimira engineer Patrick wadufashije mu hanga bw'ibyuma na Dan Brown wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya Gatani Washington mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.